Leyer Adatlık Radyo Okulu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň kiýişenbe günü. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapyryna başlamazdan ozor. Bunyň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama resmi sapary bilen Indoneziýa bardy. Gorul parlamentiniň ilkin sessiýasy ýene-de gaýra süýrüldi. Indi şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanystyryaryn. Suun Birleşen Ştatlar ve Indonezya terörizme karşı görüş, suda dolunsu, klimat ve enerji meseleleri boyunca hizmetdaşlıkları yaybanlaştırmağı ılalaştılar. Bu vardı iki yurdun prezidentleri Barack Obama, bilen Susilo Bambang Yudhoyona'nın Jakarta şehrinde geçiren gepleşiklerinden son ıglan edildi. Prezident Obama suun resmi saparı bilen Indonezya vardı. Duğususun çağında Prezident Obama'nın Indonezya'nın en ulumet çedini barmağını, ve İslam dünyasının yüzlerini çıkış etmeğine karasılar. Dün Birleşen Ştatların önkü prezidenti George Bush yurdun baş tutanın dövründe eden süpkülü kararlarını aklap çıkış etti. Bush'un aitmağına öre terörçılıkta süpkülenenlere soru edilendi. Gazaplı gıynamaların ulanılmağı köp adamın ömrünü halat etti.
Our team are the techniques legal. And a legal team says yes they are.
Men öz administrasiýamdan bu usullar kanunymy diýip soradym. Olar hem howa diýip jogap berdiler. Soňra men olary ulanyň diýdim. Men size bir daha aýdasym gelýär. Bu usullaryň ulanylmagy netijesinde köp adamlaryň ömri halas edildi diýip George Bush çykysynda aýtdy. George Bush 2009-njy ýylda ak taýym terk edenden soň mediada seýrek çykys edýär. Ol bu çıkışlarında İsa'dan özünün suğun köpçülüğü yayradılacak yahtlamalar kitabını mahabatlandırıptı. İsrail'in İçerişler Ministerin aitmağına öre, Yerusalim'in davali teritoriyasında Yevrey maskalalar üçün 1300 çemesi yaşayış cahayı kurular. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Metbuğut Vekili Crowley'in aitmağına öre, Penşembe günü Amerikanın Devlet Sekretarı Hillary Clinton, İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu bile gepleşiklerinde bu meseleni gozgar. Birleşen Milletler Gurulmasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bu planlar barada Israilin Premier Ministri Netanyahu aladasyny bildirdi. Egerde Israil guruluşyk işlerini dowam etse, Palestinanyň parahat gepleşiklerine başlamajakdygyny Palestina Avtonomiýasynyň baş tutany Mahmud Abbas öňdüýdüripdi. Suun yayradylan pikir sorulsunyň netijelerine görä, Owan hökümetiniň talipler bilen gepleşik geçirmek finansyklaryny ilatyň aglabasy gol döýär. Aziýa fondunyň yayradan bu hasabatyna görä, kämillik ýaşyna gelen owanlylaryň 83% ýurtda kadyly ýagdaý döretmek üçin Owan hökümeti ýaragly söwüşçiler bilen gepleşik geçirmeli. Şol barlyklara görä ilatyň 37% ýurtdaky esasy uly meseleleriniň durnuksuz yağdaylar dığını ınanyar. Suun Dünya Bankının yayradan hasabatını göre 2010-njy ýylyň dowamında migrantlar 325 milyar çemesi dolları öz yurtlarına yollaptırlar. Bu görküzücü geçen ýyl bilen deňeşdirilende 6% ýokarydyr. Şol pullaryň uly möçberini ugratmak boýunça ilkinji yurtlar Hindistan, Hytaý, Meksika we Filippinlerdir. Dünya Bankının çaklamalarına layıklıktı. 2011-nji ýylda bu görküzücüniň 6.2% ýokarlanyp 346 milliard dollara ýetmegi mümkin. Gorod parlamentiniň suwun geçirilmeli ilkinji sessiýasy ýene-de gaýra süýrüldi. Prezident Roz Atınbayew düýnkeden çykysynda ýurdun parlamentiniň ilkinji sessiýasy suwun boljakdygyny habar beripdi. Emma, suwun Gürgistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň wekili bu sessiýa 10-njy noýabr üçin ýa-da süýrüldi diýip Azatlyk radiosyna aýtdy. Gürgistanda parlament saýlawlary 10-njy oktýabrda geçirilipdi. Şol saýlawlaryň netijelerine görä ýurdun parlamentine ýeterlik ses almagy başaran 5 partiýa girdi. 12-nji noýabrda Hitaýyň Guangzhou şäherinde açylýan 16-njy Aziýa oýunlaryna Türkmenistan'dan 160 tane sportsmen katnaşar deyip Türkmen Metbuğatı haber verdi. Bu yarışta Türkmen komandası sportu 16 görünüşü oyuncu öz güçlerini sinar. Xitoyda geçen 16. Aziya oyunlarına dünyanın 45 yurdundan 15 bin çemizli sportsmen katnaşar deyip karasılyar. Türkmenistan'ın sportsmenler bu Aziya oyunlarına 5. yedik katnaşarlar. Belarus'un payitahtı Minsk'ın gol oyunda yerleşen, Stalin eyyamının pidalarının hormatına dörödülün hatiri meydanında edilen vandalizm hareketleri sebeple Belarus'un polisiyatı cenayet işini açtı. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarları ile gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlayıp sizin dikkatiniz yetiren men Merdan Sariyev. Biz öz epleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında...
Gepleyen...